Добре, ако ми позволите тогава да кажа няколко коментара, които нарочно оставих за след представенето на данните. Процесите, които коментира накратко господин Стойчев, всъщност са резултат от приемането на стратегията за развитие на висшето образование 2015 година и системното й прилагане от няколко ръководства на Министерството с необходимата последователност, така че да успеят да се реализират основните идеи и цели на тази стратегия. Не всичките, но поне голяма част от тях. Както знаете, приехме и нова стратегия за следващия период, но тя до голяма степен дефинира къде са пропуските, какви са новите предизвикателства и какво трябва да е развитието през следващите години. Така че аз съвсем накратко ще очертая първо основните тенденции, които спомена господин Стойчев. Чуждестранните студенти, не само удвояването им, но това, че се разширява техния профил, това, че се появяват чуждестранни студенти по транспорт, корабоплаване и изкуства, това е тенденция, която е изключително важна, защото показва прозорец, който тепърва може да се развие. А медицина, фармация, разбира се, са очаквани, там няма изненада. Но всъщност това е едно от посланието към всички висши училища. Когато дефинират техните профили и специализация за следващите години, което се очаква от тях, всъщност това да бъде една от основните им цели, да видят къде могат да привлекат чуждестранни студенти с високо качество. Втората тенденция, която спомена господин Стойчев, повишаването на броя на научните публикации. Това не е само цел, това е основно средство за оценка на качеството на преподавателите в висшите училища по целия свят. Развива се с темпове, които, разбира се, аз бих искал много да бъдат по-бързи, но тенденцията е ясна, отчетлива и тя ще продължи и през следващите години, защото все повече финансирането ще бъде свързано и с провеждането на научни изследвания като такива, включително и фундаментални, но също и с развитието на повече приложни научни изследвания и на иновации. Цялото програмиране на фондовете, свързани с висшите училища и научните организации през следващия програмен период, е свързано с разширяване на подобряване на качеството на научните изследвания и тяхното разширение към приложните изследвания и иновациите, така че тази тенденция ще бъде допълнително стимулирана. По отношение на преструктурирането, до голяма степен тези средства, които бяха заложени в миналата стратегия, прията през 2015 година, те бяха изчерпани. Ние намалихме приема в раздутите направления. Това помогна до някъде, за да имаме по-добър баланс между различните направления и специалности, но това се оказа недостатъчно да запълним с качествени кандидат-студенти много направления и специалности, в които има остра нужда за увеличаване на специалистите, които излизат на пазара на труда. Една математика, която е с изключително добра реализация, много високо заплащане, все още страда от много нисък интерес по отношение на броя кандидат-студенти. Инженерните специалности. Непрекъснато имаме посещения в Министерството от фирми, които търсят специалисти, включително фирми с световно име, които търсят разширяване на бизнеса си в България. Те казват, имате много качествено висше образование в инженерните специалности. Просто ни трябват много повече хора. Затова и през последната година, миналата и тази, разширяваме с нови средства за привличане на кандидат-студенти, които включват премахване на такси, специални стипендии в тези защитени специалности и приоритетни направления. Новата възможност, която за първи път тази година използвахме, за сключване на договори с фирми, които да поемат таксите, да могат да платят по-високи стипендии, отколкото са стипендиите на държавата за студентите, но под условие, че след това завършилите студенти ще работят за известен период в тези фирми. Специално тази последна форма привлича огромен интерес от страна на фирмите и тя ще бъде разширена през следващите години. Още две тенденции, които ще бъдат силно стимулирани. Това са интегрирането между висшите училища. Първо в страната. Знаете, че има програма за разработване на съвместни учебни програми. Тя ще бъде надграждана и с програми за съвместно използване на преподаватели, материална база, с цел в близките 1-2 години да се сформират истински консорциуми между висши училища, които могат да работят заедно. Също така интегриране в европейското пространство. Един качествен български университет, висше училище, ще докаже и пред кандидат студентите включително своето качество, когато бъде част от европейското образователно пространство. Това ще бъде поставено за цел и това ще бъде показател за оценка на успеха на академичните ръководства, дали се включили в европейските мрежи. И в другата посока, една добра практика, която почна да се възстановява през последните години, кооперирането на висшите училища с средните училища ще бъде силно стимулирана. Това, което познавате като практика по отношение на Техническия университет София, с ТУЕС, с училището в Правец, това, което знаете за Софийския университет с Националната природо-математическа гимназия, това е практика, която всъщност искаме да разширим доколкото е възможно, защото тя от една страна ще позволи на преподавателите във висшите училища да привнесат част от техния опит и знания в средното образование и от втора страна ще помогне на учениците много по-добре да се ориентират какво ги чака, когато отидат във висше училище. Защото нещо, което не беше споменато, но трябва да го имаме предвид. Нашите висши училища са доста отворени на входа, но накрая завършват около половината от тези, които са влезнали в първи курс. Това може да се дължи на няколко причини. Едната от тях е осъзнаването, че може би не е това образованието, което са искали. Може да има и материални причини, затова ще направим и един анализ на системата за кредитиране. Защо през последните години системата за кредитиране на студентите привлича по-малък интерес. Но може да бъде свързано и с това, че студентите просто не са избрали подходящото място за тях. Както и това, че в много висши училища стандарта за завършване не е паднал толкова много, колкото изглежда може би отстрани. Отново да повторя, всеки от нас, който преподава в висше училище, знае, че нашите завършили студенти нямат проблем да се реализират по света и се реализират изключително успешно. Така че мита, че българското висше образование е на ниско ниво, като цяло това обобщение, той трябва да бъде, просто трябва да бъде премахнат от публичното говорене. Това, което трябва да обсъждаме, къде, в кои конкретни висши училища, в кои специалности имаме действително ниско качество и какво трябва да правим с него. Това е анализа, който трябва да продължим да правим и там, където това се случва, да затваряме специалности, нещо, което се случваше през последните години, случи се и тази година. Този процес ще продължи и той ще бъде на база на качеството на това, което се предоставя на студентите, без да се търси затваряния на висши училища и други такива коментари, които се правят. Но обединяването, преструктурирането на висшите училища, това е процес, който предстои, разбира се, на базата на много сериозен анализ и ако има необходимата политическа подкрепа. Това е, което аз бих казал по тази тема. Професор Петрова, нещо искате ли да добавите?
Благодаря на всички присъстващи за въпросите. Всъщност министър Денков очерта най-важните неща. Ние сме разработили стратегическия план за развитие на висшето образование за до края. Беше прият с постановление на Министерски съвет. В момента оперативният 3-годишен също е готов с финансовата обосновка. Така че работим в посока на продължаване на, така да го нарека, подобряване и повишаване нивото на висшето образование в Република България. В това число и в рейтинга.
Добре, благодаря ви за търпението. Извинявайте, че ви прекъснах по този начин, но действително не е редно тази важна тема, която също вълнува страшно много хора, да захлупим с другите горещи теми. Сега сме на ваше разположение. Това, което обясних, е, че с темпа на пристигане на тестовете, който наблюдаваме през последните 2-3 седмици, не позволява ние да върнем в клас всички ученици от 1 до 12 клас, каквато беше началната идея и какъвто е плана, който е заложен в сегашната заповед на министъра на здравеопазването. Виждайки, че на няколко пъти вече обещаните тестове не пристигат с темпото, което ни трябват, а се появяват 2-3 пъти по-малко, което означава, че вместо от 1 до 12 ние имаме тестове за 1 до 4 по същество. Това, което помолих министъра на здравеопазването, да се преразгледа цялата система, която се отнася до училищното образование, за да могат всички ученици да се появят обратно в клас. Това, което беше приемливо за 2-3 седмици, за да може да спадне една изключително тежка вълна, повече е напълно неприемливо, тъй като всяко забавене повече от 3-4 седмици е пагубно за тези ученици. Пада мотивацията, пада качеството, губят се социалните контакти. Това е молбата, като че ли това беше чуто през Вчера и оне ден имаме непрекъснато въпроси от тяхна страна, какво би могло, какво не би могло, колко ученици имаме, с колко тестове бихме осигурили едно или друго, но за да се реализира каквото и да било, трябва да се промени заповедта на министъра на здравеопазването. Оттам нататък ние ще си поемем организацията, стига тази нова версия на заповедта да позволява да върнем учениците със съответния брой тестове, които получаваме. Вижте, аз и сутринта го казах. В момента попаднах жертва на факта, че обяснявам медицински аргументи за решения, които аз не съм ги вземал. Така че молбата ми е, когато има решение, когато има аргументи, задавайте ги на здравните експерти. Те ги вземат. Ние даже нямаме участник там, когато се събира тази експертна група и когато ги решава. Сутринта аз очертах, че това е системен проблем и това не трябва да се случва повече, но разбира се, в момента е такава заварена ситуацията. Надявам се следващите министри да се разберат още от самото начало, че когато се взема експертно решение, което се отнася и до нашата система, там трябва да има представител на министерството. Не, сутринта направих грешка при изказването, тъй като няколко числа се въртяха. Снощи пристигнаха още около 40, вчера пристигнаха още около 40 000 теста, така че вечерта имаше 98 000 теста в 89 000 теста в склада. Добре, извинявайте. Не, няма 200 000. Сега ще ви обясня. В заповедта е описано при какви условия могат да се върнат учениците в клас при висока заболяемост. И там е казано, че това може да стане при двукратно тестване в училищата. Тръгвайки от тази част на заповедта, ние развиваме нашите насоки. В момента всичко е перфектно по отношение на тази организация, с изключение на това, че нямаме тестовете, които ни трябват и които очаквахме да дойдат. При това положение избор е или да продължаваме да чакаме тестове, което е абсолютно неприемливо при настоящата ситуация, или да се промени заповедта така, че учениците да се върнат. Има различни варианти. Може да бъде през ротация, може да бъде чрез еднократно тестване, може да бъде освобождаване на малките ученици, които в момента показват ниско ниво на заразяване след тези седмици, които си бяха в къщи. Има различни варианти. Но кой е най-издържаният от гледна точка на здравните мерки, това трябва да го решат здравните експерти. Това, което ние сме казали ясно, че след 4 седмици, а вече и 5 стават за част от децата, е абсолютно неприемливо те да продължават да бъдат вкъщи, а особено пък и да не знаем кога ще се върнат обратно. Не. По никакъв начин, нека да припомня, че през цялото време е имало някакъв образователен процес, който между другото на много места е на високо ниво. Въпросът е, че дори там, където е на високо ниво, учителите се натоварват повече, децата се изнервят, защото са вкъщи пред компютрите непрекъснато, нямат контакти с другите ученици. Има редица други проблеми, освен образователните. А има и други места, в които спада драстично качеството, когато се премина към неприсъствено обучение. Сега отново да припомня, че ние взехме някои мерки междувременно. Да кажем, в Пловдив, миналата седмица, Пловдив беше в червената зона, но имаше няколко общини, които бяха в жълтата зона. Нали? Така че под 250, така че там си бяха на присъствено обучение учениците. Но всички тези опити да придвижим което може на парче, биха били полезни, ако има крайно системно решение на проблема. Системното решение, което очаквахме, беше да има тестове за всички ученици. То не се реализира. Сега ни трябва друго системно решение, при което всички ученици да се окажат в клас. За да можем максимално да използваме периода преди коледната ваканция. Да, разбира се, трябва да се направят анкети с родителите. Това, което трябва е в тези анкети ние да запишем какви са точно тестовете. В момента има няколко варианта. Аз пак казвам, не знам кой вариант ще избере Министерство на здравеопазването. Ние имаме един контингент от тестове, включително такива, които в момента стоят в регионалното управление на образованието, за да видим какво ще реши Министерство на здравеопазването, за да можем да ги пренасочим. Иначе само с тези в склада нищо не можем да направим. Те са прекалено малко. Добре, други въпроси? Ами ако няма, да приключваме за днес. Благодаря ви и хубав ден!